un purtător de interese. Desigur, Arctic ar reprezenta socialdemocrația, a căpătat. Prin mutarea arhivei micului partid istoric condus de Alexandru Atanasiu la un partid fără trecut, cum e PSD. Dar e suficient, cred, să observi cât super țocoi a produs tranziția pe fondul agravării mizeriei grosului populației pentru a te lămuri asupra felului în care înțelege socialdemocrația actualul partid de guvernământ. Apoi, cât de serioasă e în fond pretenția că guvernele date de FDSN, de PDSR sau de PSD ar fi împlinit dezideratele care i-au făcut acum 12 ani pe democrați să se desprindă din FSN. Nu exagerez prea tare, presupun, dacă afirm că, în parte, acele deziderate au fost uitate și de democrați. În ce îi privește pe PSD-iști, ei au rămas, s-ar zice, fideli confuziilor și intereselor care îi uneau în FSN. Încât e clar, după opinia mea, că motivul real al dorințelor de plecare din PD, câte există, ține numai de calcule oportuniste. În PD, plăcerile și privilegiile puterii sunt, deocamdată cel puțin, nesigure și vagi, pe când în PSD accesul la ele e imediat. Argumentul că în partea dreaptă a scenei politice s-ar produce o alianță e și el fără acoperire. Dreapta își strânge rândurile doar în vorbe. În fapt, ea continuă să arate ca un arhipelag unde unele insule amenință să se rupă în bucăți. Asta în timp ce în partea stângă e agitat steagul defunctului FSN.
Reportajul zilei.
Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității de o agenție internațională numită Sirius și referitoare la situația consumului de alcool în Europa, românii ocupă locul al doilea după Irlanda. Românii beau peste 11 litri de alcool pur anual. E mult? E puțin? În reportajul realizat de Andrei Manulescu veți putea afla fel de fel de informații despre ce înseamnă alcoolul pentru români.
Din sondajul făcut de Institutul Norvegian Sirius, reiese că românii sunt pe locul 2 în Europa după irlandezi în privința vânzărilor de alcool pe cap de locuitor. Defalcat pe tipuri de băuturi, România este pe locul 2 la consumul băuturilor spirtoase, pe locul 5 la vin și doar la bere se situează ceva mai jos în clasament, adică în a doua jumătate. Mai rezultă din sondaj că din 1994 și până în 2000, cantitatea de alcool vândută pe cap de locuitor aproape că s-a dublat în România. Iată însă cum explică acest fenomen sociologul Mircea Chivu.
Una este aceea că oamenii își găsesc un substitut în alcool pentru tot felul de neplăceri pe care le oferă cotidianul, dezamăgiri și așa mai departe. Asta ar fi o explicație generală și după aia ar fi o explicație, hai să spunem, tehnică, anume aceea că s-a deplasat oarecum consumul spre alcoolurile slabe, vin și bere, către alcoolul tare, care, pe de o parte, este susținut de o reclamă foarte puternică, s-a investit bani mulți în reclama pentru distilatele de alcool în ultima vreme, și, pe de altă parte, este relativ ieftin, pentru că, din păcate, este și mai ușor de contrafăcut. Și se vede că e un consum mare, adică vezi, mai ales ghițurile astea ieftine, le vezi pline tot timpul, le vezi pline de dimineață.
Sociologul Mircea Chivu. Scriitorul Radu Anton Roman crede că disperarea sărăciei, suprapusă peste tradiționala atracție a românilor pentru petreceri, a dus la rezultatele statistice amintite în domeniul consumului de alcool.
Păi de alcoolul locuiește, este un substitut sărăciei pentru orice. Deci în clipa în care ești sărac din pământului de te târăști, nu-ți rămân decât două chestii, nevasta și alcoolul. după ce te înveți, mai rămâne doar neva.
Deci nu se poate spune că tradițional România ar fi...
Nu, nu se poate spune. Este doar un exercițiu de disperare. Este o consecință a unei soi de disperare. Suntem un neam dionisiac, extrem de exuberant, de bucuros de petreceri, iar lipsurile cumplite din țara asta cred că nasc și alcoolism. Sau, fine, alcool ieftin.
Președintele Asociației pentru lupta împotriva alcoolismului și a toxicomaniei, psihiatrul Dan Prelipceanu, e de părere că statisticile anului 2000 sunt mult mai apropiate de realitate decât cele de la începutul anilor 90, care nu plasau România pe un loc atât de fruntaș în privința consumului de alcool. Domnia sa remarcă însă că, în orice caz, numărul alcoolicilor crește.
Probabil că cifra ultimă e reală, ceea ce e foarte rău, și mai degrabă cred că cifrele mai vechi erau mai puțin reale, întrucât raportările erau mai defectuoase. Pentru că calculul în general în studiile astea de consum per capita se fac, nu este altă sus decât cifra de vânzări pe care o obții din rețelele comerciale, Ministerul de Finanțe.
Deci ce e înregistrat?
Da, ce e înregistrat. Bașca ce trece prin Piața Neagră, atenție, și bașca ce este homemade, deci băuturile pe care țăranul și le face acasă, țuica sau pe care se fac și unii orășeni vinul de pe balcon, știți? Deci aia nu intră la socoteală. Deci cifra reală e și mai mare.
Da, întrebarea mea era dacă dumneavoastră ați putut constata o creștere a cazurilor de persoane alcoolice așa spectaculoasă în acești 6 ani.
Da, a crescut. Nu pot să vă spun cât că nu facem. Da, e o creștere, fără doar și poate. O creștere vizibilă în spital, dar aici e vorba de abuz. În spital de obicei vin cei cu dependență. E o diferență, știți? Cei care dau deja de 20 de ani și fac derid un tremen și ajung la spital. Ăștia care intră în cifra asta dintre 94 și 2000 vor ajunge, dacă continuă să bea, la spitalul de psihiatrie peste vreo 10 ani.
Președintele Asociației de Luptă Împotriva Alcoolismului, Dan Prelipceanu. Am avut și confirmarea concretă a creșterii consumului de alcool rafinat ieftin în dauna vinului, la birtul Pieții Galați.
Ce vă place cel mai mult să beți?
Sanficaș.
Bere, vin sau băuturi alcoolice tari?
Îmi place o bere și alcool.
Berea vă place cel mai mult?
Da.
Vinul nu vă place?
Da.
Vinul nu?
Nu. Alcool puțin. Nu se uite așa.
E prea scump.
Un iubeu nu mare în roșu al zubăvinal. La cine nu-i niciun bani, tu vei tot ce ai.
De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
După acest reportaj de culoare realizat de Andrei Manolescu, vă invit să ascultați analiza politică semnată de Ion Bogdan Lefter și intitulată PSD are o problemă intelectuală.
La întâlnirea de taină a guvernului de pe 10 ianuarie, într-una din vilele oficiale de la Snagov, pe lângă lucruri importante legate de prioritățile agendei politice în perioada în care parlamentele occidentale urmează să ratifice, sau nu, primirea țării noastre în NATO, a fost abordată și o problemă mai spinoasă. Deși s-a discutat cu ușile închise, presa a aflat, căci mai devreme ori mai târziu totul se află. Cabinetul a discutat despre faptul că Partidul Social Democrat are nevoie de un mai mare suport de imagine din partea unor oameni de cultură. S-au făcut și referiri stricte la literatură, domeniul în care guvernanții au constatat că nu au lideri de opinie de aceeași orientare ideologică. Drept urmare, premierul Năstase ar fi cerut, conform surselor citate de ziariști, să fie lansate câteva proiecte politice de sprijinire a unor proiecte din zona culturii scrise. Iată o nouă problemă a PSD, intelectualii. Suferință, de fapt, veche. Încă din ianuarie 90, foarte curând după căderea regimului comunist, Frontul Salvării Naționale a fost părăsit de cea mai mare parte a inteligenței autohtone, care a format un alt front, critic la adresa noilor guvernanți. S-au făcut și atunci și în anii care au urmat felurite manevre de atragere a unor oameni de cultură proeminenți de partea FSN, apoi a FDSN, Frontul Democrat al Salvării Naționale, apoi a PDSR, Partidul Democrației Sociale din România, adică de-a lungul întregului traseu al metamorfozelor politice prin care a trecut actualul PSD. Rezultatele au fost tot timpul foarte modeste și au oferit serviciile mai ales artiști cu trecut colaboraționist, inclusiv figuri binecunoscute ale propagandei comuniste, active în alimentarea cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu, de la Adrian Păunescu la Dinu Săraru, Alții, intelectual mai rafinați, aveau alte păcate la activ, precum funcțiile deținute mai discret în aparatul politic sau cultural. Cazuri precum Răzvan Teodorescu, Dumitru Radu Popescu și destui alții. De asemenea, o serie de actori cunoscuți, de la Draga Olteanu Matei sau Florina Cercel la Mihai Mălai Mare. Un regizor cu mari merite propagandistice, Sergiu Nicolaescu, și câțiva confrații săi, precum Alexa Visarion sau Constantin Baeni, un fost mare cântăresc de operă, Ludovic Spis, și alții de calibre diverse. De ansamblu, o recoltă slăbuță, fără nume cu adevărat grele, care să conteze în dezbaterile publice ale anilor 90. Figurile onorabile de dinainte de 89, gen Eugen Simion sau Valeriu Crista, n-au făcut decât să-și șifoneze rău sau definitiv imaginea de îndată ce au trecut de partea partidei lui Ion Iliescu. Au elogiat descinderea minerilor în București în 14-15 iunie 90 și așa mai departe. În paranteză fie spus, nici partidele care au guvernat între 96 și 2000, deși beneficiaseră de un larg sprijin intelectual înainte de a prelua puterea, n-au fost răsfățate cât timp s-au aflat la timon. Între președintele de atunci, Emil Constantinescu, și coaliția CDR-PD-UDMR, pe de o parte, și oamenii de cultură au apărut neînțelegeri care au condus la o criză de comunicare și, după aceea, la o repliere a multor intelectuali proeminenți pe poziții extrem de critice, cu o contribuție notabilă la erodarea gravă a imaginii guvernării în jumătatea a doua a mandatului. Nici dacă restrângem analiza la ultimii doi ani, de când PDSR a revenit la guvernare, tema atragerii intelectualilor nu e nouă. Încă de anul trecut s-a declanșat o veritabilă avalanșă de festivități, gale, premii în bani acordate breslelor artistice, executivul bonificându-i pe oamenii de cultură cu o surprinzătoare generozitate, fie din bugetul ministerului de resort, fie din fondul de rezervă aflat la dispoziția primului ministru. E drept că nu foarte democratic, ci după criterii clientelare îndeajuns de transparente. Însă impresia care s-a creat în mediile artistice e de curte insistentă din partea puterii politice. Vezi și preparativele care se fac de câteva săptămâni încoace pentru acordarea titlurilor de senior și de maestru național pentru artiști, ca și complementar pentru sportivi și pentru mass media. Uniunilor de creație li s-a cerut să întocmească liste de candidați, ceea ce a declanșat triste competiții pentru locurile respective, limitate la număr, importante sau chiar vitale pentru artiștii bătrâni și cu pensii foarte mici. Fiindcă acordarea titlurilor respective va fi însoțită de scutiri de impozite. Ceva nou în domeniu a apărut totuși în discuția de la Snagov. De asta dată, liderii PSD n-au mai pus problema în sensul cultivării unor clientele, ci, cum spuneam la început, în termeni ideologici. Guvernanții simt lipsa nu a încă un eșalon de creatori oportuniști care să vină spre ei pentru privilegii, căci n-ar face decât să îngroașe rândurile susținătorilor actuali, fără niciun impact, fără niciun spor de imagine. Ceea ce a înțeles, pare să, sociologul Vasile Sebastian Dâncu, ministrul informațiilor publice, e ceva mult mai serios, și anume că, aparte de sistemul propriu-zis politic, al partidelor, al practicii ideologice, în România de astăzi nu există o stângă culturală autentică. După cum se cuvine adăugat de îndată, nici dreapta liberală nu e foarte consistentă. Altfel spus, inteligenția noastră se distribuie mai ales către extremele spectrului, lăsând aproape vid și de o parte și de alta a centrului, adică în zonele filozofiilor efectiv democratice. Temă complicată, care a meritat dezbătută la noi nu de către politicieni, ci în mediile culturale. Oricum, e greu de crezut că problema PSD, care își dorește o stângă intelectuală social-democrată, s-ar putea rezolva cu proiecte politice de sprijinire. Reconstruirea ideologiilor după comunism e o operațiune de durată. Cei 13 ani de până acum n-au fost de ajuns. În orice caz, problema nu este politică, ci intelectuală, culturală, de cultură politică. S-ar putea de aceea ca strategiile pe care guvernanții le vor fi imaginând la acest capitol să nu aducă mari satisfacții, oricâte fonduri vor mobiliza în atare scop nobil. Ion Bogdan Lefter, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon, Ileana Giurgescu. Ieri, miercuri, 5 februarie, atenția lumii întregi se îndrepta asupra Națiunilor Unite, unde secretarul de stat american Colin Powell a prezentat noi informații în legătură cu criza irachiană. Au convins sau nu aceste informații? Care este poziția est-europenilor, candidați la NATO, dar și la Uniunea Europeană? La toate aceste întrebări vom încerca să răspundem peste câteva minute. Înainte însă, trecem în revistă câteva evenimente ale actualității internaționale de astăzi, joi 6 februarie, legate, desigur, tot de Irak. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat în fața Comisiei pentru Politică Externă a Senatului din Congresul American că Irakul nu cooperează cu inspectorii ONU. El a cerut din nou comunității internaționale să nu-și ignore responsabilitatea ce revine în dezarmarea Irakului. Aflat la Londra, Hans Blix, șeful inspectorilor ONU, a avertizat Irakul că nu cooperează suficient și că nu a prezentat încă dovezi convingătoare că ar fi renunțat la armele de distrugere în masă. Parlamentul din Turcia a aprobat astăzi cererea Statelor Unite de a moderniza câteva baze și porturi militare ce ar putea fi utilizate în cursul unui eventual război împotriva Irakului. Secretarul de stat american Colin Powell a prezentat ieri Consiliului de Securitate ONU noi dovezi că Irakul nu respectă rezoluția Națiunilor Unite prin care îi se cere să renunțe la armele de distrugere în masă. Au fost argumentele suficient de convingătoare, au adus ele războiul împotriva Irakului un pas mai aproape de realitate. Victor Eschinazi, Moroșan.
Experții sunt relativ împărțiți, chiar dacă cei mai mulți dintre ei afirmă că secretarul de stat Powell a pledat cu argumente serioase și că prezentarea lui a fost impresionantă. Un analist militar de la Brookings Institution, un centru politic independent de la Washington, observa că Powell și-a pregătit publicul în prealabil, spunând că nu va aduce dovezi refutabile de încălcare de către Irak a rezoluțiilor ONU, pentru ca apoi să prezinte ceea ce a numit dovezi neașteptate de bune. Cazul cel mai impresionant, afirmă analistul citat Michael O'Hanlon, l-a constituit chestiunea armelor chimice și biologice pe care Saddam Hussein le-ar poseda. Impresia mea este că Powell a înțeles așteptările și chiar le-a depășit odată cu declasificarea celor interceptări telefonice. Cred în mod special că a venit într-adevăr cu câteva mărturii bune la care eu personal nu mă așteptam, spune O'Hanlon. Potrivit lui, prezentarea lui Powell nu le-a mai lăsat multe argumente unor țări ca Franța sau Germania. John Wolfstahl, director adjunct al proiectului de neproliferare de la Carnegie Endowment for International Peace, declara pentru postul nostru de radio că Powell a demonstrat excelent felul în care Saddam Hussein s-a amestecat în activitatea inspectorilor ONU. În schimb, spune același analist, argumentația secretarului de stat nu a fost suficient de convingătoare pentru a demonstra că regimul irachian reprezintă o amenințare majoră la adresa păcii mondiale. Powell a reușit să aducă o argumentație de ordin strategic, în sensul că Saddam Hussein posedă arme interzise. Ceea ce nu ar fi reușit este să fi transformat regimul irachian într-un adevărat caz politic, care să genereze sprijin pentru poziția americană, mai ales din partea Franței și a Germaniei, potrivit analistului american.
Nu cred că în urma prezentării am câștigat voturi suplimentare în Consiliul de Securitate. Nu cred însă nici că am pierdut vreun sprijin străin și sunt de părere că, în orice caz, sprijinul va crește în Statele Unite, că prezentarea lui Powell va fi bine primită. O părere pe care o împărtășește și un alt analist american, Leon Furt, care, în cursul președinției lui Bill Clinton, a avut funcția de consilier pe probleme de securitate națională al lui Al Gore. Potrivit lui, Powell a făcut tot ce era necesar, dând credibilitate tezei că Irakul pune obstacole aplicării rezoluțiilor ONU. Dar doar atât nu este suficient pentru a convinge Franța să se alăture Statelor Unite într-o acțiune militară. Întrebat dacă este de părere că rezistența față de război a francezilor și a germanilor nu este de natură decât să sporească probabilitatea unui război împotriva Irakului, Fürth se declara de acord, răspundând corespondentului nostru: Cred că este mai mult ca sigur că va face războiul mai probabil. Opinii asemănătoare sunt împărtășite și de alți analiști citați astăzi de presa americană. Cred că Powell a argumentat foarte serios faptul că Irakul nu cooperează cu Națiunile Unite, afirma Gary Milholland, director al proiectului Wisconsin pentru controlul armamentelor. Dar și el aprecia că prezentarea secretarului de stat nu a reușit să demonstreze că Statele Unite sunt confruntate cu o primejde iminentă din partea Irakului. Doar fiindcă există o celulă teroristă în Irak, spunea el, nu se poate dovedi că Saddam Hussein ar fi dispus să transfere arme de distrugere în masă organizației Al-Qaeda pentru a le folosi împotriva Statelor Unite. Aprecierea revine și în spusele unui înalt funcționar guvernamental american, citat de New York Times, care preciza însă că administrația s-ar fi abținut în mod deliberat de la prezentarea unor concluzii despre semnificația legăturilor Irakului cu teroriștii.
Mulțumesc, Victor! Depoziția secretarului de stat american nu pare, deci pentru moment, să fi schimbat poziția membrilor permanenți în Consiliul de Securitate ONU. Rusia și China au cerut din nou continuarea inspecțiilor și au insistat asupra unei noi rezoluții ONU care să legitimeze un eventual atac militar. Franța, cea mai sceptică, a respins din nou perspectiva unui război împotriva Irakului. Mai mult, ministrul de externe de Villepin a declarat că pentru moment Franța nici nu vrea să discute o nouă rezoluție, deoarece nu ar fi fost exploatate toate posibilitățile oferite de rezoluția existentă 1441. Despre poziția Europei Occidentale, a Uniunii Europene și a Europei Centrale și de Est o să vorbim în câteva minute cu Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles și specialist în probleme europene. Pentru moment, ne rezumăm la o parte a Europei, la așa numitul grup al celor 10 de la Vilnius, din care face parte și România. Acest grup a dat publicității ieri, după încheierea dezbaterilor din Consiliul de Securitate ONU, o declarație de sprijin. Edgar Șelaru are detalii.
Scrisoarea a fost dată publicității miercuri seara, imediat după încheierea dezbaterilor din Consiliul de Securitate ONU. În linii mari, cei 10 adoptă o poziție apropiată de cea a Statelor Unite, afirmând că Irakul a încălcat deja în mod flagrant rezoluția ONU 1441 privind dezarmarea. Citez, pericolul clar și imediat pe care îl reprezintă regimul lui Saddam Hussein cere o reacție unită din partea comunității țărilor occidentale. Grupul de la Vilnius și-a exprimat totodată disponibilitatea de a participa la o eventuală coaliție pentru dezarmarea Irakului și nu a insistat asupra necesității adoptării unei noi rezoluții ONU care să justifice o intervenție militară. Grupul de la Vilnius pledează totodată pentru menținerea unității transatlantice, care nu trebuie pusă în pericol de divergențele între aliați privind strategia față de Irak. Este exact mesajul scrisorii de săptămâna trecută a celor 8 lideri europeni, 5 membri din Uniunea Europeană și 3 candidați est-europeni, care a încurajat mult Washingtonul, dar a înfuriat Franța și Germania în particular și Comisia Europeană în general ca reprezentant a Uniunii Europene. Ilona Telechi, specialistă în probleme est-europene la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington, este de părere că poziția pro-americană a țărilor est-europene este normală. Ele simt că datorează mult sprijinului constant acordat de Statele Unite în timpul războiului rece. Totodată, admiterea în NATO este percepută în Europa de Est drept rezultatul insistențelor americane. Ilona Telechi.
Well, the US has played such a fundamental role in the transition of all the countries.
Statele Unite au jucat un rol atât de mare în tranziția de la comunism a acestor țări. Iar Statele Unite sunt percepute drept forța care le-a adus nu în lumea modernă, ci în lumea occidentală. Alți analiști interpretează scrisoarea grupului de la Vilnius drept încă un semn al prăpastiei care s-ar adânci între europeni. Helmut Sonnenfeld, fost membru al Consiliului pentru Securitate Națională în administrația Nixon, este de părere că poziția pro-americană a est-europenilor nu va crea tensiuni între aceștia și vest-europeni, dar va da serioase bătăi de cap Bruxellesului.
There will be people in the EU countries and governments and media and others.
Sunt convins că unele cercuri în Uniunea Europeană, unele guverne și unele ziare vor fi deranjate de această scrisoare. Unii vor încerca să minimalizeze importanța sprijinului est-european. Dar în ultima instanță, vest-europenii trebuie să decidă singuri dacă vor o nouă diviziune în Europa. Este de părere Helmut Sonnenfeld. Alți analiști avertizează însă că poziția pro-americană ar putea submina ambițiile țărilor est-europene de integrare în Uniunea Europeană. Ted Galen Carpenter de la Institutul American Cato ne-a declarat.
I think this is going to make the French and Germans extremely suspicious French and German officials have suspected for a long
time. Cred că acum francezii și germanii vor fi foarte suspicioși. Oficialitățile germane și franceze bănuiau de mult timp și pe bună dreptate că Statele Unite susțin cu atât entuziasm extinderea NATO și a Uniunii Europene, deoarece multe din aceste țări est-europene vor reprezenta interesele americane în cele două instituții, ceea ce nu va face extinderea Uniunii mai atractivă pentru Franța și Germania. Este de părere Ted Galen Carpenter. La New York, la sediul Națiunilor Unite, ministrul de externe elen, George Papandreou, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene, a declarat.
My feeling is there are minuscule differences as far as what we want, and I think it's wrong to portray.
Părerea mea este că diferențele sunt minore între pozițiile noastre. Este greșit să se vorbească despre divizarea comunității internaționale, a Uniunii Europene sau a viitoarei Uniuni. Nu cred nici în ideea împărțirii Europei în nouă și veche. Punctele noastre de vedere sunt foarte apropiate, a declarat ministrul de externe grec.
Mulțumesc, Edgar Șelaru. Lângă noi în studio se află Dan Alexe, corespondent Europei Libere la Bruxelles. Dan, în primul rând, se vorbește despre diviziunea din cadrul Uniunii Europene, dar să ne uităm mai întâi la NATO, la Alianța Nord-Atlantică. Alianța Nord-Atlantică este un monolit, spre deosebire de Uniunea Europeană?
Câtuși de puțin, Ileana, și lucrul s-a văzut astăzi, când în urma reuniunii de la Bruxelles, cele 19 țări ale Alianței nu au putut ajunge la o decizie comună în legătură cu propunerea americană ca NATO să garanteze securitatea Turciei în cazul unui conflict în Irak. Lucrul este destul de grav în măsura în care e vorba de unul din membrii Alianței, și anume Turcia, iar Carta Alianței garantează securitatea unuia din membrii în caz de pericol. NATO a amânat luarea unei decizii pe săptămâna viitoare și secretarul general George Robertson a refuzat să comenteze discursul de ieri al lui Colin Powell. Asta arată că diviziunile din NATO sunt la fel de adânci ca cele din Uniunea Europeană, ceea ce nu trebuie să ne surprindă dacă ne amintim că majoritatea țărilor din NATO sunt în același timp țări din Uniunea Europeană.
Dan, după publicarea scrisorii grupului de la Vilnius despre care tocmai relata Edgar Șelaru, o scrisoare deschisă pro-americană, sau în tot cazul mai pro-americană. Mulți sămatari, între care și ministrul de externe român, Mircea Joana, care era la New York ieri, au făcut declarații care încep prin a explica poziția acestor țări este, în primul rând, o poziție comună cu cea a Uniunii Europene. Care este poziția Uniunii Europene în acest moment față de criza din Irak?
Iar fi greu de definit, pentru că Uniunea Europeană caută să tergiverseze cât mai mult, în măsura în care, cum bine ai amintit-o, Franța și Germania și Belgia refuză să aibă în vedere ideea unei intervenții în Irak, pun în evidență necesitatea de a aștepta rezultatul final al raportul inspectorilor Națiunilor Unite, iar pe de altă parte anumite țări ale Uniunii doresc să sprijine Statele Unite, Marea Britanie chiar militar. Ori nu există o poziție comună. Lucrul s-a văzut chiar astăzi din ceea ce a declarat Javier Solana, șeful diplomației europene în vizită la Belgrad, care a amintit că fără o nouă rezoluție a Națiunilor Unite, Uniunea Europeană refuză să aibă în vedere posibilitatea unei operațiuni militare.
Revenind la această scrisoare a grupului celor 10 de la Vilnius, în această scrisoare nu se face nicio mențiune la o nouă rezoluție ONU. Pe de altă parte, unii dintre semnatari declară, cum spuneam înainte, că vor să urmeze linia Uniunii Europene. Linia Uniunii Europene ar putea să fie una, se cere o nouă rezoluție ONU. Ajung aceste țări, care sunt candidate și la NATO și la Uniunea Europeană, din nou într-o dilemă?
Sigur că da, din moment ce nici Uniunea, nici NATO nu au o poziție clară și aceste țări sunt prinse între o fidelitate de facto față de Statele Unite și dorința lor fierbinte de a intra în Uniune, ele sunt relativ sfâșiate între două tendințe contrarii. Însă aș dori să amintesc foarte repede, pentru că timpul nu ne mai permite, această scrisoare a celor 10 a fost relativ rău interpretată în ultimele 24 de ore sau 48 de ore, nu mai știu când a ieșit. Și astăzi, ministrul de externe al Letoniei, Sandra Kalniete, a ținut să precizeze că scrisoarea celor 10 nu înseamnă câtuși de puțin un sprijin adus operațiunilor militare.
Mulțumesc, Dan Alexe, pentru aceste precizări. Aici se încheie și emisiunea noastră Actualitatea. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.